Слава Ісусу Христу! Це програма «Муса Сапієнтом». У студії працює Дмитро Бабасюк. Нагадаю, що програма виходить за підтримки Християнської служби порятунку. І сьогодні гостем нашої студії є отець Роман Лаба, доктор богослов'я. Слава Ісусу Христу, отче!
Навіки слава, вітаю!
А будемо ми говорити сьогодні про Стамбульську конвенцію, або як правильно вона називається, там довга назва, конвенція про захист.
Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами.
От так, я не запам'ятав, отець зразу все чітко видає. Отче, скажіть, будь ласка, чому церква, Всеукраїнська Рада Церков має справу до цієї Стамбульської конвенції? Що там таке, що їм подобається чи не подобається?
Якщо йдеться про Всеукраїнську Раду Церков, то Всеукраїнська Рада Церков виступає проти ратифікації цього документу через певний ідеологічний посил, який несе цей документ. Ну, для того, щоб трошки
нагадати,
так? То відразу скажу, що в документі сам заголовок є такий декларативний дуже, боротьба з домашнім насильством, ну хто ж, Боже мій, може з цим не погодитися, так? Натомість в документі немає жодної згадки про реальні причини насилля, ну хоча б такі як алкоголізм, як руйнування сімейних стосунків через незрілість, через теж сексуалізацію образу жінки, яку ми можемо бачити і в мас-медіях, в рекламі. Більше того, там в коментарі, в такій пояснювальній записці згадується алкоголізм, але не як причина насильства домашнього, а як перші потенційні жертви насильства. Тобто люди, які залежні від алкоголю, вони є такими першими жертвами насилля. Тобто я
погоджуюся,
що можна побити теж і п'яну, сп'янілу особу, так, залежно від алкоголю, і теж це може трапитися в родині, але вживання алкоголю, залежність від алкоголю, за дослідженнями науковими, маю тут перед собою дослідження Оксфордського університету, тобто радше така авторитетна структура. Це дослідження говорить, що людина в стані алкогольного сп'яніння в 6-7 разів більш схильна до фізичного насилля. Про це ні слова. Про сексуалізацію образу жінки, дівчини ні слова. Про незрілість емоційну теж майже нічого не сказано. Натомість основна причина насилля згідно Стамбульської конвенції, це виникає з преамбули цієї конвенції, це вікова нерівність між чоловіками і жінками. Відповідно, потрібно, згідно авторів конвенції, подолати цю вікову нерівність, впроваджуючи постулати гендерної ідеології. І це є друга така причина. Перша – це те, що взагалі немає мови про якісь реальні причини насилля. Друге – це те, що впроваджується в правове поле абсолютно ідеологічний термін «джендер». Якщо, наприклад, слово «стать» або англійською «секс» є підкріплена наукою, це слово генетикою, біологією і так далі, то слово «джендер» має абсолютно ідеологічне походження. І є декілька пунктів самої конвенції, які ідеологічно обтяжують цей документ. Ну, наприклад, є такий пункт, який говорить, що потрібно в суспільствах, які, ну, в країнах, країни-підписанти, сторони-підписанти, мають викорінювати традиції, звичаї, які певні суспільства стереотипно приписували чоловікам або жінкам. Ну, до прикладу, якщо в українському суспільстві, а не тільки в українському суспільстві, але в багатьох суспільствах є такий звичай, що чоловік відкриває перед жінкою двері, подає їй руку, наприклад, коли вона виходить з транспорту, з тролейбусу, з трамваю і так далі. І я теж бачу, як пан президент теж подавав руку своїй дружині і дуже добре робив. Треба йому сказати, хай би хтось йому сказав,
що це суперечить Стамбульській конвенції.
Що цей припис треба, що цей звичай потрібно викорінювати, бо він, ну, є стереотипно, так? Це, що значить стереотипно? Значить те, що, ну, прийнято в суспільстві певні норми, певні звичаї, певні традиції. Вони є прекрасними. Чому це потрібно викорінювати? Також в одному із пунктів написано про... зараз скажу, як це називається. Про вивченню на всіх рівнях едукації, на всіх рівнях навчання і достосувати до рівня теж учнів, студентів і так далі. Навчання про так звані нестереотипні гендерні ролі. Ну і це вже пряма вказівка впроваджувати постуляти гендерної ідеології. Цих гендерів, їхня кількість змінюється. Нещодавно ще це
зростає.
Зростає. Нещодавно їх було там, може, 5. Тому зараз говориться вже не ЛГБТ, а ЛГБТК. І зараз там і 72 гендери я вже чув, а деякі кажуть на Заході, що ні, 4 тисячі вже. Ну і ясна річ, тому кінця краю немає, тому що скільки людей, так вони можуть собі придумувати, як себе ідентифікувати і так далі, і так далі. Ну, однозначно, це є документ ідеологічно обтяжений. Дуже цікаво, що в жодному пункті конвенції є декілька разів мова в конвенції про культуру, релігію, звичаї, і завжди в негативному значенні. Натомість в жодному пункті немає згадку про культуру, звичаї, релігії в позитивному вимірі. В тому, ну, не згадує конвенція, що це сприяє, що культура є таким інструментом будування суспільства і так далі. Ну, так само культура і так само звичаї, релігія, різні традиції і так далі, і так далі. Ну, врешті, сам термін «гендер», він суперечить принципу правової визначеності, так? Що це за принцип? Ну, це принцип, який полягає в тому, що право може і повинно бути визначеним, тобто, коли воно є визначеним, коли воно є ясним і зрозумілим для всіх, так? Тобто, якщо для мене слово «гендер» може означати щось одне, а для представників ЛГБТ-спільноти щось інше, то, відповідно, цей термін не може бути впроваджений в правове поле. Він має бути однозначним. І не може, і зрештою, це вже не перший раз, коли є проблема, власне, з цим терміном. Ну, він суперечить принципу правової визначості. Ну, що тут можна ще сказати?
Слухайте, так що перший раз, ну, приймуть ту конвенцію, ратифікують її. Ну, що перший раз нам в Україні приймати якісь закони, які не виконуються, за це якісь там кажуть, транші, гроші будуть заходу йти сюди. В чому проблема?
Ну, очевидно, що проблема є, ну, моральна, перш за все. Ця конвенція підважує інститут сім'ї, інститут подружжя. Між іншим, суперечить вона 52-й, бодайже, статті Конституції України, де подружжя є визначене як союз чоловіка і жінки. Союз, який базує на згоді чоловіка і жінки. Так? Далі, це... Ви зрозумієте, що це є міжнародний документ. Що це означає? Це означає, що все правове поле України, всі законодавчі акти України мають потім достосуватися до цього міжнародного документу. Мають йому відповідати. Відповідно, це впровадить абсолютно без якусь безконтрольну гендерну едукацію в школи. Вже і зараз без цього правового поля є серйозні проблеми в шкільних програмах, де є, ну, діток насправді навчають, що сім'я – це не тільки чоловік і дружина, подружжя – не тільки чоловік і дружина, що може бути сім'я, де не тільки тато і мама, а й тато і тато, мама і мама, два тати – одна мама, три мами – один тато і так далі. Насправді. Тобто ця ідеологія, вона як цунамі, вона як такий, не знаю, каток по асфальту йде. І насправді я закликаю людей, які ще мають здоровий глузд, серйозно до цього ставитися і реагувати.
Реагувати на... Ну, президент заявив, що він за ратифікацію цієї конвенції.
Я підозрюю, що він не читав ще тої конвенції, бо якби читав, то там є очевидні речі. Ну, я бачу декілька його інтерв'ю. З тих інтерв'ю виникає, що сім'я для нашого пана президента це не пусте місце. То для нього це є якась цінність. Він часто говорить про своїх батьків, наприклад, про сім'ю, з якої він вийшов, про свою сім'ю, про дружину, про дітей говорить. І не один раз це можна було почути, зрештою, ну, це якісь відкриті інтерв'ю, можна їх теж переглянути. Відповідно, якщо він уважно прочитав цю конвенцію, 6, ну то там, там чітко показано, що вона загрожує сім'ї. Там чітко, ну я вже сказав про ці звичаї, які потрібно було би викорінювати. Викорінювати звичаї і традиції. Зараз я, може, прочитаю цей пункт. Він є дуже цікавий. Він є дуже цікавий.
Ну, все нове. Все нове будувати. Нове і незрозуміле яке, я правильно розумію? Чітко не визначено.
Зараз я прочитаю цей фрагмент. Так. Сторони вживають необхідних заходів для заохочення змін у соціальних і культурних моделях поведінки жінок та чоловіків. З метою. Ну і тепер, яка мета? Викорінення упереджень, звичаїв, традицій та всіх інших практик, які ґрунтуються на ідеї неповноцінності жінок, раз, ну, з цим я погоджуюся якраз, тобто там, де є ідея неповноцінності жінки, наприклад, можна часом таку ганебну абсолютно, ганебний вислів почути, молчи, женщина, твій день, 8 марта, перепрошую мовою оригіналу, якби я висловлюсь.
З акцентом.
Да, з небольшим акцентом. Ну, очевидно, такі, так, тут погоджуюся, такі звичаї...
Ну, це не традиція, це не
так,
звичай, це просто
так,
якийсь...
Ну, ганебна якась практика, скажімо так, так, тут практика так написано теж. З цим погоджуюся, а далі написано, або на стереотипних ролях жінок та чоловіків. Ну, що це на милість Божу значить? Ну, що це значить? Ну, це стереотипно, що чоловік є батьком, а жінка є матір'ю, що вони мають свої обов'язки, які виникають не просто з набутих стереотипних якихось культурних властивостей, а виникають з їхньої природи. З природи буття батьком, з природи буття матір'ю, з природи буття чоловіком, з природи буття жінкою. З їхнього єства вони виникають. Ну і я тут назвав декілька, власне, таких звичаїв, ну, елементарні звичаї вічливості, культури, поведінки,
ну, відношення.
Треба, відношення, ну, це треба було б викорінювати, ну, це якась, не знаю, непорозуміння насправді.
Скажіть, будь ласка, от в самій назві на цій конвенції захист від насилля жінок, але у самій конвенції, в тілі конвенції йдеться про... гендери, про 70 там, чи скільки гендерів.
В самій конвенції не перераховуються ці гендерів, але взагалі...
Тобто ви визначитеся, або є жінки і чоловіки, або є 70 там невідомих гендерів, чи
я
відомих...
Я думаю, що це
чи...
спеціально сформульовано таким чином, щоб давало поле до маніпуляцій, по-перше, так? По-друге, для ідентифікації людини з огляду на її, не знаю, стать, сексуальність, то виражено аж, то вжито в конвенції аж, здається, якихось 5 термінів. Стать, гендер, сексуальна ідентичність, гендерна ідентичність.
І так далі.
Ну, так, тобто, ну, я думаю, що це є, це маніпуляція, абсолютно маніпуляція.
А, ну, дивіться, раз такі сили вже кинуті на те, що...
Зрештою, перепрошую, зрештою, сама конвенція говорить, дає визначення слову «гендер» і каже, що гендер – це соціально закріплена роль, поведінка, діяльність і характерні ознаки, які певне суспільство вважає належним для жінок та чоловіків. Що це значить певне суспільство? Ну, певне суспільство так вважає, а певне, може, і так не вважає. Хтось так вважає. Тобто, це відразу впроваджує певний релятивізм в саме розуміння цього терміну і дає дуже багато місця для різних маніпуляцій. Ну, до прикладу, є великі зараз маніпуляції в світі спорту. Міжнародний олімпійський комітет дозволив навіть не через так звану транссексуальну операцію, але просто через гормональну терапію, коли... До прикладу, якийсь чоловік декларує і каже, що ну я від сьогодні відчуваю себе як жінка. То навіть треба йому якоїсь операції робити, тільки достатньо, що він себе так відчуває. Міжнародний олімпійський комітет дозволяє таким особам брати участь в змаганнях. Очевидно, що в силових видах спорту чоловік є сильніший. Бо це виникає від природи чоловіка. Ну, і хай жіночки не ображаються, але здається, що такий спосіб є образливим для жінок. Ну, нещодавно, десь рік тому я читав новину, як один такий чоловік зробив ту гормональну терапію, почав вважати себе, декларувати себе як жінка, і почав виступати в боях без правил, UFC. або там MMI, здає, не пам'ятаю вже, яка то була федерація. Ну і калічив жінок там, ну бо бився з жінками. Також читав новину, як два спортсмени з легкої атлетики били світові рекорди
жіночих,
так, в змаганнях жінок. І це було в Сполучених Штатах Америки. І, на мою думку, це якраз навпаки принижує жінок. Це навпаки, ну, такі маніпуляції кривдять їх. Їх кривдять, ну.
Вважати це за нормою, це не...
Абсолютно. Це, насправді, на мою думку, це є кривда. Ну, або... перепрошую, бо постійно перебиваю. Ні, абсолютно свіжий приклад так званого cancel culture, тобто скасувати, то повністю вирізати особистість з культурно-медійного простору. Це пані Джоан Ролінг, авторка Гаррі Поттера. Бо вона дозволила собі вислів, вона дозволила собі скритикувати вислів, що чоловік, людина, яка, перепрошую, десь там було на якомусь там сайті, так, було написано в якомусь інтернет-видавництві, що замість жінка було вжито слова «людина, що менструює». Ну і пані Джоан Ролінг, вона сказала, що слухайте, можна ту людину, яка менструює, можна її називати так, як і до цих пір ми називали, тобто жінкою. І уявіть собі, нещодавно було 20-ліття від виходу від Гаррі Поттера, від тих перших, не знаю, першої екранізації, здається, де запросила і сценаристів, різних акторів, всіх людей, там, не знаю, дальшого плану, ближчого плану, запросили всіх, крім самої авторки цього фентезі, так? Це показує, що так насправді гендерна ідеологія, представники гендерної ідеології – це найбільш нетолерантні люди. Якщо ви такі толерантні, чому не толеруєте іншої думки інших людей? Чому ви так нехтуєте цим? Це насправді найбільш нетолерантна, не назву це культура, тільки не знаю, субкультура. Це найбільш нетолерантна ідеологія.
Чи я так розумію, от це все ламає якісь суспільні норми, ну, не стереотипи, а традиції, які склалися. Це є мета цієї конвенції?
Я думаю, що мета є запровадження, ну, для мене теж відбувається гендерна ця революція, є такою третьою хвилею сексуальної революції, яка розпочалася в 68-му році. І для того, щоб її максимально запровадити в усіх державах, ну, для цього служить і Стамбульська конвенція. Дуже багато є такої маніпуляції, ще знаєте, що от Україна не ратифікувала, і в цьому вона подібна
відстала,
і вона така, як і Росія, бо Росія теж, здається, не ратифікувала, так, то Совок і так далі, і Руський мір, якби пробують, власне, це прив'язати і подавати так на одному блюдечку. Та нічого подібного. Наприклад, Великобританія теж не ратифікувала. Угорщина теж не ратифікувала. Ліхтенштейн теж не ратифікувала. Туреччина, перша країна, яка ратифікувала, перша і вийшла з цієї конвенції. Тобто, країна, в якій ратифікували, яка перша, яка ратифікувала, в якій було підписано цей документ відкрито для підписання, вона вийшла з цієї. Шикується до виходу Польща, де вже, здається, міністру, не пригадаю зараз цього міністерства, здається, юстиції, вже дали доручення, щоб розпрацювати механізм, щоб дати відповідні висновки до Сейму Речі Посполитої. Тобто, багато європейських країн не ратифікували, деякі ратифікували, вийшли, деякі намагаються вийти, а Україну чомусь пробують змушувати ратифікувати. Це абсолютно суперечить принципу субсидіарності, тобто, ну, міжнародні структури не можуть втручатися у внутрішні справи держав, мають поважати суверенність. Це загрожує взагалі національній безпеці України. Ну.
Ви знаєте, от ви сказали, що Польща зараз виходить, старається вийти з цієї конвенції, А як змінилась там, і чи змінилась, і чи вплинула так дуже це прийняття ратифікації цієї Стамбульської конвенції на ситуацію в Польщі? Ви обізнані?
Так, я зараз дам відповідь на це запитання. По-перше, Польща ратифікувала цю конвенцію з певними обмеженнями, які виникають з законодавства в Польщі. Ну і теж інколи базують на цьому і кажуть, ну добре, ратифікуйте там з вашими якимись там обмеженнями, там скажіть, чим ви там не хочете бути згідне, дайте свої якісь, закрич. Так. Справа в тому, що знести такі обмеження значно простіше, ніж ратифікувати чи не ратифікувати конвенцію. То прийде наступна влада, яка буде більш лояльна, більш ліволіберальна, більш, не знаю...
Просто підчистить.
Так, і просто собере ці всі там обмеження і так далі. Це перша річ. До сьогодні, ну, Польща поки що тримається, якщо йдеться про... Але тиски великі на Польщу. Ти, зрештою, бачимо не тільки з боку гендерної ідеології, але взагалі з усіх усюд.
Ну, тобто вони ратифікували, і в них ніяких зрушень от в цих гендерних... площині не сталося. Ну, можливо, і в нам так?
Ні,
і
сталося.
І вашим, і нашим, і на вечір
сталося,
дому?
Сталося, насправді. Польща дуже сильно, як сказати, дуже великий тиск, і до багато середовищ, якби, ну, відчуває цей тиск, підлягає під цей тиск, можна сказати.
Наприклад, що ви маєте на увазі?
Ну, є безліч є демонстрацій. В багатьох школах, садочках є так зване таке свято, роблять райдужна п'ятниця. Я дозвольте, я не буду того розказувати, щоб тут реклами ще не робити якоїсь, щоб тут ще не почали щось...
Тобто негатив є?
Негатив, звичайно, є, так, звичайно. Що, ну, не діє ця конвенція так, як би хотілося.
Комусь
так. Різним там глобальних про ЛГБТ-елітам. Але так, це відкриває певний простір для діянь. Я тут хочу навести дані такого рапорту Агентства основних прав Європейського Союзу. Тобто це, зрозумійте, це є офіційний орган при Євросоюзі, офіційна інституція. Важко підозрювати цю інституцію в заангажованості на користь християн. Погодьтеся, так, в Європейському Союзі. І вони зробили рапорт на тему показника насилля. І виявилося, що показник насилля найвищий в країнах, які ратифікували Стамбульську конвенцію раз, і які не тільки ратифікували, але в цих країнах вже давним-давно йде певна ця гендерна едукація, гендерна ідеологія просто повним процвітає. Ходом, ну, до прикладу, наведу декілька цифр. Найбільше зазнають насилля жінки в Данії, уявіть собі, 52% написано. Я так розумію, опитуваних, ну, з цього дослідження. Так, Фінляндія 47, Швеція 46, Голландія 45, Франція 44, Польща 19. Польща, яка навіть з цими обмеженнями, але теж треба пам'ятати, що все ж таки ця держава з глибокими християнськими, католицькими, такими консервативними коріннями, показує, що не діє ця конвенція, що вона не тільки, на мою думку, вона не тільки не сприяє насиллю, но і теж не тільки не сприяє запобіганню насилля, але самому насиллю сприяє. Чому? Ну, тому що в такому традиційному суспільстві, християнському, назвемо, консервативному, де чоловік, дружина, дітки, яка є християнська, який є християнський меседж в цьому плані? Ну, жінку потрібно захищати. Жінка
оберігати,
допомагати. Любити. Це є матір. Любити. Навіть це таке, може комусь здатися таке дискримінуюче, слабша стать. Так? В значенні слабша, ну, в такому фізичному, може, плані, може, інколи, хоча теж то важко.
Зрештою, в спорті так і показує, що це слабша стать.
Ні, я навіть не хочу зараз в це вдаватися, але, власне, і за того потрібно оберігати, бути більш з нею делікатним. То, що, наприклад, в Новому Завіті читаємо, що чоловіки, поводьтеся з вашими жінками бережно, святий Петро говорить, третій розділ першого послання, як з крихким посудом,
ну, власне,
як з дорогоцінною вазою.
Те, що
так?
Є природнє.
А там, де є гендерна ідеологія, там, де є гендерна едукація, і там, де всі рівні, ну то якщо ти рівний, рівна, ну то теж і вхопити можеш так само. Для мене це навпаки сприяє такому розвитку, якби, ну... На жаль, багато таких є ну, суперечних, контроверсійних місць, які ця конвенція пропагує.
Але менше з тим її досить так потужно просувають у нас в Україні. Скажіть, будь ласка, що робити? Очевидно, що все-таки її ратифікують. Як ви думаєте?
Ну, я би не був таким песимістом. Ну, зверніть увагу, що... зверніть увагу, що від 2011 року українському суспільству, теж велика заслуга тут є, власне, Всеукраїнської ради церковно-релігійних організацій, вдавалося блокувати цю ратифікацію, скажімо так. Вдавалося гальмувати цей процес. Це насправді досить добра новина, скажімо так, на сьогодні. Це перша річ. Друга річ, я заохочую тут і душпастерів, і парафіян, і вірян, також з інших конфесій, не лише католиків, бути в цьому плані активними. Конституція України говорить, що основним і єдиним носієм влади в Україні є український народ. Натомість панове депутати, панове і пані депутати, які сидять в парламенті, вони є представники народу. Відповідно, кожна, скажімо, парафія належить до якогось виборчого округу, де є отой представник, народний обранець. Я заохочую вимагати і контролювати владу, тобто написати звернення, що шановний пане такий-то, такий-то, ми ваші виборці, ми хочемо, щоб ви гарантували нам, що ви не поставите свого підпису під Стамбульською конвенцією. Інакше ми вас не виберемо більше, бо ви приймаєте якісь акти, які суперечать сімейним цінностям. А для нас є значно важливіше добро родини, добро сім'ї, єдність родини, ніж якісь там економічні навіть акти чи політичні. Родина є першою одиницею суспільства, про яку потрібно дбати.
Знаєте, я весь час задаю собі запитання, скільки, який відсоток, яка частка тих, хто сидить в владних кабінетах, оцих поборників гендерних, ЛГБТ рухів, скільки з них хотіло б, щоб їхня дитина, наприклад, там син чи дочка, Вася прийшов і сказав, от це моя дружина Петя, мама, будь ласка, тату,
прийміть це,
так, от який відсоток, я не знаю, можливо, ви спілкуєтесь з ними, хто би на це погодився?
Ні,
чи вони розуміють, за що вони борються?
Наших обранців можна забагато чого критикувати і, можливо, мати якісь претензії, можливо, і справедливо, напевно, але здається мені, що все ж таки переважна більшість є, ну, принаймні в своєму мисленні мислить в категоріях родини, так би, ну, принаймні
класичної родини.
Так мені, ну, я не люблю цього, якби, виразу традиційна родина або класична родина, бо це передбачає, що ще якась є родина.
Ага,
є,
просто родина.
Просто
сім'я,
родина, так. Все інше це є, ну, якісь неформальні зв'язки, які, ну, не є ані згідні з природним правом, ані з Божим.
Ані сім'єю, ані родиною.
Очевидно.
Ну, власне, все ж таки, якщо вона буде ратифікована.
Ну, то потрібно зробити все, щоб на другий день її дератифікували. Тобто, ну, для цього я хочу що сказати, що значно легше не допустити до ратифікації, ніж потім робити якийсь зворотний процес. Я тут і насправді і до народних обранців звертаюся, і до пана президента, Боже мій, яка мені честь випала, що я можу до пана президента навіть звернутися, що насправді цей документ руйнує родину, руйнує сімейні цінності. Не можна його приймати. Ви відповідаєте перед суспільством, відповідаєте перед українським народом, і Бог вас буде запитувати, що ви зробили. На вашій совісті може бути нещастя багатьох-багатьох сімей. Тому не легковажте цього. Натомість вірян, парафіян, запрошую братів і сестер, і православних, і протестантів, і католиків, ясна річ. Обов'язково активно реагуємо на ці речі. Обов'язково. Як тільки є якась новина в медіах, що збираються знову там ратифікувати або розглядають питання, відразу звернутися до свого народного депутата. Шановний пане, що ви з цього приводу думаєте? Бо ми думаємо ось так. І Ви можете думати інакше, але ви не себе там представляєте. Ви представляєте нас. Ми, ваші виборці, вимагаємо не ставити вашого підпису під цією, не голосувати за ратифікацію.
Та, власне, так і до президента також можна звертатися. Кожна так, людина так само, може так
ясно,
само звернутися.
Звичайно. І це мене це дивує насправді, бо вже були і петиції, які набирали відповідну кількість голосів, і таке враження, що ці гранти іноземні, ці гроші засліпили деяким можновладцям очі. І що вони не бачать волі народу за грошима, за грантами, за певною... Бо це не тільки гроші, це теж певні такі політичні дивіденди, це певні користі з цього приводу, ну і так далі.
Ви знаєте, оця ідеологія якось... Я щойно подумав, що через президента, через дружину президента там пробивається це партнерство Біариц. Тут президент вже сказав, Стамбульська конвенція, що він за ратифікацію. Ну, якесь є потужне лобі, напевно, що в адміністрації президента, який це проштовхує.
Так, ну це в кожній країні є таке лобі. Тобто, ну, глобальні організації мають достатньо грошей, щоб в будь-якій країні просувати таку, такий дискурс, таку адженду, чи як це, такий порядок денний.
А я нагадаю наші студійні телефони, шановні слухачі, 044-577-56-45-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45. Будь ласка, якщо вас зацікавила ця тема, телефонуйте. А ми з отцем Романом, скажіть, будь ласка, от... Якщо не вийде ратифікувати Стамбульську конвенцію, ці сили, вони ж все рівно знайдуть інший спосіб, іншу якусь конвенцію, інший документ, інший законопроект, через закони якось все рівно це буде якось просуватися.
Ну, і воно не тільки буде, але воно і є зараз.
Кілька багато напрямків.
Кілька напрямків, це і підзаконні акти.
Нормативні,
так. Це і намагається через різні інструкції там проводитися і так далі, через, перш за все, через процес едукації. Це є класичний неомарксизм, фактично. Тобто, з чого почали комуністи? Ну, від молоді, від дітей, від виховання. Діти, і тому діти рідко бачили батьків, бо вранці йшли до школи, ввечері поверталися, і в школі постійно пропаганда, 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 пропаганда. Ну і потім маємо такого Павліка Морозова, наприклад. Ні? Я не вдаюся зараз там в історію, так, але маємо такого, який більше вірить владі, більше вірить там школі, більше вірить, ну, ніж своїм власним батькам. І це є суперечить і Божому праву, і природному праву. Папа Лев XIII сказав, що першими вихователями дітей є їхні батьки. Більше того, я не знаю, чи творці ООН читали папу Лева XIII, може і навіть не читали, але в декларації прав людини чітко прописано, що батьки мають право, привілей о вибору освіти для своїх дітей. Тобто вже ця Стамбульська конвенція, вона не тільки Конституції України суперечить, вона теж суперечить загальній декларації прав людини. Ну і само собою Конституції України. Ну, я згадав тут статтю 52 про визначення шлюбу, сім'ї, але теж стаття 15 написано, жодна ідеологія не може визнаватися державою як обов'язкова. Не може. Цензура заборонена. Цензура заборонена. А тим часом що ми спостерігаємо? Як тільки щось ти говориш критичного про ЛГБТ, то або тобі Фейсбук-сторінку заблокують, або Ютуб-канал, або... Тобто це є цензура. Це ламаються наші права, дорогі мої. На жаль.
Мені показують, що є дзвінок. Алло?
Слава Ісусу Христу! Я хочу сказати, що є люди, які світ прирекли на страту. Цей гендер – це є світоглядний шум, а який є детонатором наркотичного, створення наркотичного буму і розпаду суспільства. І ми стали заручниками цієї страшної такої, як такий схема, через яку проводиться весь людський матеріал. слідство стає заручником цієї створеної системи, яка спрямована на знищення суспільства. Бог за такий гріх спалив Содом і Гоморру. Це є цей сам ритуал, символ смерті. Коли Бог творить життя, а це твориться смерть. Моральна, духовна і фізична. Діло в тому, що психіатрія вчить, що порушення орієнтації у власній ідентичності це є психічне захворювання. І оце все, що вони роблять, це відбувається шизофренізація людського суспільства. І ми повинні це все знати і розтлумачувати це все нашому президенту і казати, що диктатури не може бути. І він повинен слухатись до народу. Коли людина втрачає духовний стержень, то тоді вона просто розвалюється.
А як вас звати?
Питання, що духовного стержня нема в нашої влади. Mm-hmm. Тому що я вже чула, що наступним кроком вони хочуть узаконювати наркотики. І там і розпусту хочуть узаконювати. Просто влада веде страшну війну проти власного народу. І така система запущена на весь світ. Отаке моє враження.
А як вас звати?
Галина.
Галина. А пані Галина, у вас є запитання, чи ви просто хотіли от такі виставити додати свої думки?
Я просто так обурена цим всім, що твориться в суспільстві.
А хто ви є за професією, можете сказати? Ви так...
Я лікар, яка працювала в психіатрії.
Угу. І що ви можете...
Діло в тому, що психічно хворі, вони вважають себе не тільки чоловіки жінками і навпаки. Вони ще себе вважають тиграми, наполеонами, генералами. То чомусь не вибрали той бред інший, а вибрали саме цей. Тому що у сатанізмі це головний ритуал символу смерті, розпуста і оці збочення. І вони запускають його зараз на все суспільство.
Тобто ви як лікар-психіатр це бачите, так? Що це йде таким шляхом?
Так, да, що це йде шизофренізація суспільства. І ще мене дуже обурило, коли Зеленський видав негласний наказ заборонити катехізацію в школах. А християнська мораль – це єдина, яка може не допустити розвал людської свідомості і знищення взагалі духовності людини. Mm-hmm. Ну, просто це, я не знаю, як треба захищати сьогодні релігію і як треба говорити з тим нещасним президентом.
Добре, дякую. Ми зрозуміли, дякуємо за ваш фаховий коментар. Тобто, отець Роман, лікар, яка працювала в психіатричній лікарні, каже, що оці гендери, 4 тисячі гендерів, це десь звідти, так?
Ну, що я тут можу сказати? Тут треба пам'ятати, тут треба відрізнити декілька понять. Це трохи довша тема, насправді.
Угу.
Є особи, які мають проблеми з власною сексуальною ідентичністю і взагалі з власною ідентичністю. Це одна справа. Є особи, наприклад, якщо ми візьмемо таке явище, як гомосексуалізм, яке є набуте, яке є дуже невеличкий відсоток, я вже не пригадую зараз того 0,0 щось там відсотка, коли це пов'язано з певними генетичними вадами. Але загалом це є дуже часто набуте, ну, наприклад, через... сексуальне домагання, через ідеологію, через тиски там, і так далі, і так далі. Тобто є набути абсолютно. Це перша річ. І є люди, які просто пропагують ідеологію, які, наприклад, самі себе там не ідентифікують, самі себе не... Але просто є таким каналом для ідеології, можна сказати. Що йде? Якщо йдеться про... зранену сексуальну ідентичність, то тут, ну, якщо візьмемо церкву чи теж суспільство, ну, потрібно людям запропонувати допомогу, очевидно. Проблема ще в чому полягає? Що досить свого часу авторитетні організації, як APA, Американська психіатрична асоціація, потім ВООЗ, виключили гомосексуалізм з перерахунку хвороб. І в багатьох країнах так звана терапія, як це називається, репаративна, ні, є так, заборонена, так. Це, ну, це щось є насправді ідеологічного, це нічого спільного з наукою немає. Ну, зрештою, ніхто ще не доказав існування гомосексуального гену.
У нас є ще слухач. Алло?
Слава Ісусу Христу.
Слава на Ісла.
Оксана, зацитую святого Івана Павла ІІ, який казав: «Антихрист посеред нас, речі треба називати своїми іменами». І святе письмо спочатку було слово. Ми робили акцію за життя. Але, мабуть, треба мати такі гасла. Ми за те, щоб усунути від влади і радіатів дітовбивць. А ми такі, знаєте, дуже радісні, веселі, які ми хороші.
Так. Алло? Не зрозуміло.
Дякуємо
за коментар. Так. Маємо те, що маємо, так?
Оскільки ми говорили останньо, що це не відповідає Конституції, то я хотів би теж навести певний приклад. В Європі вже є правовий прецедент невідповідності Стамбульської конвенції державній конституції, маю на увазі Болгарію. 27 липня 2018 року Конституційний суд Болгарії виніс постанову номер 13 про конституційну справу номер 3/2018, в якій заявив, що Конвенція Ради Європи, тобто Стамбульська конвенція, не буду читати зараз всього титулу документу, не відповідає Конституції Республіки Болгарія. Крапка.
Все.
Все. До побачення.
Тобто вони ратифікували, а Конституційний суд...
Конституційний суд сказав, що це не відповідає. Не відповідає Конституції. Ну, а головним документом, за яким живе держава, є все ж таки Конституція. І що ж я хотів сказати, що в Україні існують більш досконалі закони по запобіганню насильству домашньому і протидії домашньому насильству. Тобто цю конвенцію так пропагують, так якби, знаєте, що...
Панацея.
Панацея, що, Боже, які бідні українці, вас там так вдома, так погано, так кепсько, треба вам дати якийсь правовий механізм. В Україні є прийняті закони парламентом 8-го скликання. Це були законопроекти номер 4952 та 5294, які набагато краще і досконаліше регулюють питання запобіганню насильству стосовно жінок і домашньому насильству.
Так, і це кажуть юристи, фахові юристи,
так,
це
звичайно.
Своїх аналітиці, вони про це говорять.
Ну, тому стіймо твердо на своїх позиціях.
А у нас є слухач. Алло. Слава Ісусу Христу.
Ну, великі слава, я Тетяна Городків, православна. Ну, я хотіла сказати, що в Євангелії написано: «Мир во зле лежит», Господь сказав: «Мир во зле лежит. Дерзайте, я победил мир». Ну, то есть, хочу сказати, що... А почему, отец Роман, вы не можете, чтобы попередить и сразу в суд сейчас же подать, если оно противоречит Конституции? Потому что почему сейчас нельзя?
Я думаю, вот. Что нема ще предмету, на что подавать в суд.
Попередити, щоб, ну, щоб це не осуществилось.
Ну, я думаю, що це
може... Ми цим і займаємося постійно. Тобто, я постійно беру участь в якихось круглих столах, конференціях, зустрічах, де пояснюю, роз'яснюю, де душпастерів показую, теж показую механізм, як цьому протидіяти. Потрібно просто це взяти і робити.
Кожен, так. Це не отець Роман має робити, так. А кожен слухач має це зробити. Написати своєму депутатові, написати президентові, написати в Кабінет міністрів: слухайте, не приймайте, не ратифікуйте цей закон.
Я теж можу сказати, що ми робили такі зустрічі з народними обранцями в різних містах, де, ну, зараз в багатьох містах є різні духовні ради, духовні об'єднання, громадські об'єднання, які збирають різних духовних осіб, різних конфесій. Знаю, що така рада є, наприклад, в Кам'янці-Подільському, в Рівному, в Броварах, теж в моєму місті, де я служу зараз. Ну, в багатьох, в Білій Церкві, здається, в багатьох містах є такі в Ірпіні, о, бачите, я вже тут
назвав.
Почав рекламу. Є ці, і можна запросити на таку зустріч з різними представниками духовних рад, з представниками духовенства, запросити народного депутата, який належить до того чи іншого виборчого округу, зробити з ним зустріч, попити чаю і сказати, що слухайте, ми представляємо наших вірян, за кожним із нас є сотні тисячі людей, які вас вибрали народним депутатом. А навіть якщо ті, хто не вибрали вас, ви все рівно, ви не тільки представляєте інтереси тих, хто вас вибрав, але теж тих, хто вас не вибрав, бо це теж народ України.
Так, так.
І ми вимагаємо вас не підтримувати цей ганебний документ.
Ще є слухач? Алло? Алло?
Алло? Алло?
Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу Святому! Дуже дякую, отче Іване, дуже дякую, що я змогла дочекатися. Це пані Марія зі Львова. Я хочу, щоб все-таки в вашій передачі не оминулося головних питань. Перше питання
– це наче
послуг. Це перша, яка була допущена величезна помилка. Перша заповідь – це послуг Адам і Єва, розумієте? І через гроші, що зараз відбувається, через гроші, через закон нібито прав людини, оте все відбувається. Але на першому місці має бути, це перша заповідь, це послуг, це Адам і Єва, жінка і чоловік. Якщо взяти Україну, то у нас після війни пішло матріархат, тому що не було чоловіків. І оцей матріархат, він постійно впроваджувався в життя українців. І я хочу сказати, що мені дуже прикро, що Україна ніколи ні на кого не нападала і потерпає постійно, хоч Росія ніколи ніхто на них
давайте,
не нападав.
Давайте ближче до теми.
У мене таке запитання. Так. Скажіть, будь ласка, коли ви піднімаєте ці питання, то треба ставити на перше питання – це Божі заповіді, це кожна країна має свій стереотип виживання. Україна – це постійні війни, голодомори, і ми всі знаходимося в постійному такому стані виживання.
А яке питання, власне?
Та репліка радше була.
Так,
дякуємо
так.
За цей
ну, коментар. Ну так, звичайно, ми про це і говоримо, що це не відповідає якомусь логічному, на чисто людському логічному сприйняттю світу.
І людському, і Божому порядку це не відповідає, очевидно.
Отче, Роман, ви дали як ніби дорожню карту, я так розумію. Якщо буде прийнята Стамбульська конвенція, то можна її через Конституційний суд відмінити, так? Це до нашого посил до нашого конституційного.
Звичайно, що є правові механізми і в випадку ратифікації, і в випадку тому, щоб стримати цю ратифікацію і так далі. Ну, я ще раз кажу, що досвід європейських країн показує, що значно легше стримати ратифікацію, ніж потім її дератифікувати, денонсувати цю конвенцію. Але теж бачимо прецеденти. Ну, Туреччина, Стамбул вийшов із Стамбульської конвенції, щоб якби це
не
парадоксально...
Не християнська країна, до речі, так?
Якби це... Ну, християни, здається, меншості є в Туреччині, mm-hmm. так, хоча історично це Мала Азія, це колиска християнства, в принципі.
На сьогодні.
Так, на сьогодні не християнська. О, це теж, власне, добре це зауважити, бо всі кажуть, Україна, там християнська країна, там традиції християнські. Ой-ой-ой-ой, здається мені, що дуже швидко це може закінчитися. І тому потрібно дбати про власну християнську спадщину.
Стояти. Міцно так, стояти так. Вправні. Якщо, наприклад, Стамбульська конвенція, ви сказали, що в деяких країнах, як Польща, глибоке християнське коріння, але ці країни Західної Європи, які ви назвали, в яких, ну, повним ходом розкручений цей маховик гендерної ідеології, в них не менш глибоке християнське коріння. Скажіть, будь ласка, чому це так швидко сталося? Я розумію, що це одним...
Коли ми говоримо про європейські країни, про західні країни, і говоримо про якесь там глибоке християнське коріння, то це дуже спрощений такий, таке представлення. Навіть в таких країнах, не знаю, Німеччина, до прикладу, чи там майже ніхто не сповідається взагалі, навіть серед католиків. То, а дуже багато католиків, я нещодавно бачив статистику, її подав кардинал Поль Кордес, взагалі не вірять в особового Бога, що Бог – це особа, що Бог є живий, діяльний і так далі. Тобто для багатьох, в багатьох випадках ці так звані християнські країни або християнська Європа, ну це вже як музей, насправді. Потрібно це визнати, щоб знати, що робити, бо до тих пір, поки ми є в ілюзіях, в якісь такі, не знаю, самі собі переконуємо, що, як і, що ми в християнській країні живемо, ну, дорогі мої, ми живемо в безбожній країні, в якій християнській? Ми живемо в атеїстичній країні, в безбожній країні. Де є християни? І ці християни мають давати свідоцтво свого життя. А я вже, ну, я не хочу сказати, там, не знаю, чи, що вона в нас краще чи гірше, ніж, хай буде, в Данії. Я хочу сказати, що там, ну, давним-давно ці країни секуляризувалися, і там, де християнізація вже давним-давно, я би сказав, закінчилася, вже йде по другому колу. Тому говорити про них, ну, християнські, то хіба що в лапках.
Я про коріння говорю.
Про коріння, так. Що вони мають коріння християнське, так. Бо, ясна річ, що можна говорити, що так, традиції, підвалини були християнськими, але що з того християнства залишилося? Ну, тільки назви. Я коли приїжджаю там в Бельгію, наприклад, там в такій міській парафії, якщо 30 людей прийде на святу службу, вау, супер, це як храмовий праздник вже, ні? А що там християнського? Ну, там вулиці, ні? Сен-Вевсен, Святого Вікенті, або Сен-Поль, Сен-Жак і так далі. Ні? Тобто, на жаль.
І на завершення, все-таки, на вашу думку, такі Стамбульські конвенції, партнерство Біаріц, це удар по християнству, це удар по традиціях, це удар...
Це в кращих традиціях неомарксизму. Неомарксизм запропонував концепцію, щоб визволити людину взагалі від будь-чого, від всього, від моралі, від...
Власності, від ідентичності.
Так. І він цю концепцію запропонував спочатку Еріх Фромм, а потім її удосконалив Герберт Маркузе, який сказав так, що якщо... А раніше ще був там Вільгельм Райх. Це, послухайте, то комуністичне коріння того всього, щоб знали. Щоб істи знали. Комуняки, комуністичне коріння. Значить, він сказав приблизно так, що якщо церква, школа, сім'я були тим, що надавали властивий порядок людині, людській сексуальності, людській ідентичності, то визволення людини з того всього знищить ті інституції. То обернув Герберт Маркузе трошки обернув порядок, який запропонував Вільгельм Райх, але в принципі про це йдеться, що визволення, оця сексуальна революція, розпушта, гендеризм,
На сьогодні цей етап.
Насправді є для того, що це визволення, нібито в лапках визволення людини, невідомо від чого, так, від неї самої, і максимальна свобода має знищити ці традиційні інституції.
Аж страшно уявити, які наступні етапи будуть чи цього.
Надіюся, що...
З Божою допомогою.
Так, що брами пекельні церкви не подолають, я в це вірю твердо і думаю, що ми будемо теж тому свідками.
І амінь. А це була програма «Муса Сапієнтум». У студії працював Дмитро Бубисюк. Гостем студії був отець Роман Лаба. Нагадаю, програма виходить за підтримки Християнської служби порятунку. Слава Ісусу Христу!